Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră sunt Eugen Popescu,
Maria Borne,
iar la pupitrul tehnic Gabriel Radu.
Iar titlul studiului din această săptămână este
Biruința asupra forțelor răului.
Textul de memorat îl găsim în Romani 8:37.
Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit.
Iar gândul central ne spune:
prin Hristos, noi suntem biruitori asupra tuturor forțelor care vor să ne asuprească.
În unele zone ale lumii, religia este considerată în principal o sursă de putere și o cale de a face față problemelor vieții cotidiene. Ideea creștină de mântuire din păcat, de exemplu, este străină multor religii tradiționale. În aceste locuri, creștinismul nu este decât un mijloc prin care pot fi rezolvate problemele vieții de zi cu zi. Este adevărat că stilul de viață creștin prezintă mai multe avantaje practice. Totuși, nu trebuie să uităm că religia creștină arată spre lumea de dincolo. Creștinismul vede o altă dimensiune a realității, dincolo de lumea materială. Ambele tărâmuri sunt importante și ambele găzduiesc forțe rivale, una alteia. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru făgăduința biruinței pe care o putem avea atât în problemele vieții de zi cu zi, cât și în plan spiritual. Subliniem și aici că tema cuprinzătoare a marii lupte dintre Hristos și Satana trebuie să constituie cadrul general al concepției noastre despre lume și despre locul nostru în ea în calitate de creștin. În această luptă, creștinismul nu îi lasă pe adepții lui să se lupte singuri cu forțele răului. Dimpotrivă, prin Hristos, noi am primit făgăduința că le vom birui.
Cadrul pregătit pentru biruință.
Creștinismul nu ar avea nicio speranță să obțină biruința asupra forțelor răului dacă nu ar fi fost pregătit deja cadrul pentru biruința lui. În studiul din săptămâna trecută s-a subliniat faptul că Hristos a obținut biruința asupra tuturor tipurilor de puteri rele și ostile binelui. Într-un sens foarte real, faptul că au fost demascate și dezarmate le-a impus niște limite. Supunând aceste puteri, Hristos a pregătit cadrul pentru biruința creștinului. Întrebarea 1. Pavel se roagă pentru iluminarea ochilor creștinilor din Efes. Cum înțelegem cuvintele lui în contextul Marii Lupte? Ce făgăduințe ne sunt date aici? Cum putem aplica aceste făgăduințe la experiența noastră? Să ascultăm Efeseni 1 cu versetele 18-22.
Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii.
Pavel se roagă pentru credincioși ca ochii lor să fie iluminați, astfel încât viața lor să fie plină de speranța creștină, să-și cunoască privilegiul de moștenitori ai lui Dumnezeu și să cunoască din proprie experiență puterea Sa, o putere la fel de mare ca puterea care L-a înviat pe Iisus din morți. Întrebarea 2. Să reascultăm Efeseni 1:20-22.
Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii.
Ce anume din aceste făgăduințe putem cere să se împlinească în dreptul nostru, în lupta cu niște forțe mai puternice decât noi? Ca urmare a răstignirii și învierei lui Hristos, toate lucrurile, inclusiv domniile și stăpânirile, îi sunt supuse lui. Cadrul este într-adevăr pregătit pentru ca biruința noastră, a fiecăruia personal, asupra tuturor forțelor care ne oprimă din punct de vedere spiritual, să fie posibilă.
Recitește textele indicate în secțiunea de astăzi. Ce idei îți pot fi de folos în luptele pe care le porți în acest moment? Gândește-te la afirmațiile care se fac în ele și la făgăduințele pe care le avem prin Hristos. Cum putem transpune în practică aceste învățături? Nădejdea biruinței.
Cadrul este pregătit pentru ca noi să putem obține biruința asupra forțelor răului și, mai mult decât atât, Biblia ne oferă în mod clar speranța că biruința este deja a noastră. Întrebarea 3. Ce idee vrea să ne transmită Pavel în Romani? Să ascultăm Romani 8 cu versetele 26 la 39.
Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâra împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Ce motive avem să privim viitorul cu încredere? Notează toate făgăduințele și cuvintele de încurajare din acest pasaj. Cum le putem transforma în realitate și cum putem trăi potrivit acestor învățături din Cuvântul lui Dumnezeu? Pasajul din Romani este de multă vreme terenul dezbaterilor pe tema predestinării. Totuși, el apare în cadrul unei mari făgăduințe. Pavel prezintă cel puțin două motive pentru care creștinul poate avea încredere în Domnul. În primul rând, Duhul ne ajută în încercări și suspină pentru noi. În al doilea rând, potrivit planului veșnic al lui Dumnezeu, toate lucrurile, inclusiv încercările, contribuie la binele final al creștinului, chiar dacă lucrul acesta nu este foarte vizibil în momentul de față. Manifestarea încrederii în Dumnezeu în vremurile grele este un aspect esențial al trăirii prin credință și nu prin vedere. În versetele 29 și 30, Pavel justifică încrederea exprimată în versetul 28. El arată aici că planul lui Dumnezeu pentru cei care îl iubesc este amplu, incluzând toate procesele mântuirii. Întrebarea 4. Argumentul adus de Pavel în sprijinul încrederii creștinului atinge punctul culminant în versetele 31 la 34. Să ascultăm aceste versete.
De ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreptul lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi.
Ce ne spune El aici? Ce învățături practice putem desprinde de aici? Întrebarea 5. Care sunt lucrurile asupra cărora putem câștiga biruința și care nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Să ascultăm Romani 8 cu 35 la 39.
Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Observă că în această listă apar și stăpânirile și puterile. Faptul că lista lui Pavel este atât de lungă ne lasă să înțelegem că în universul acesta nu există nimic asupra căruia creștinul să nu poată fi biruitor prin Hristos.
Creștinii în luptă cu diavolul.
Întrebarea 6. Să ascultăm Iacov 4 cu versetul 7.
Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.
Ce făgăduință le este oferită celor care se împotrivesc diavolului? Cum ne putem împotrivi unei forțe cu mult mai puternică decât noi? Să ascultăm și Deuteronom 4 cu versetul 4.
Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi.
Creștinul nu este o victimă neajutorată lăsată în voia diavolului. Observă și în acest context cât de important este să înțelegem că Satana și îngerii răi sunt ființe reale. Totuși, creștinul nu este chemat în primul rând să se ridice împotriva diavolului, cât să-i opună rezistență. Cuvântul tradus cu a se împotrivi este antistemii și înseamnă a opune rezistență față de ceva. Este vorba de o anumită atitudine care îl determină pe diavol să plece. Este atitudinea de supunere completă a creștinului față de Isus, singurul care are puterea de a-l alunga pe Satana de la noi. Întrebarea 7. Ce făgăduințe îi sunt date creștinului în fața unui dușman care este asemănat cu un leu care răgnește și caută pe cine să înghită? Cum ne ajută aceste versete să explicăm ideea exprimată de Iacov? Să ascultăm 1 Petru 5 cu versetele 6 la 10.
Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vremea lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
Să ascultăm și Efeseni 4:27.
Să nu dați prilej diavolului.
Efeseni 6:11.
Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.
Pavel a scris aceste cuvinte pentru a încuraja pe creștinii persecutați. El știa clar că în spatele persecuției se afla arhivrăjmașul, Satana. La fel ca Iacov, apostolul i-a îndemnat pe creștini să-i se împotrivească, apelând la același cuvânt grecesc, antistemii, dar adăugând un cuvânt care arată modul în care să ne împotrivim, stereoi, tare, ferm. Astfel, el sugerează că diavolul va fugi de la aceia care rămân tari și neclintiți ca stânca în fața atacurilor lui. Atitudinea de lașitate nu va avea succes. Petru știe însă că, în ciuda unei poziții ferme, suferința poate dura o vreme, dar că Dumnezeul va desăvârși pe creștin, îl va întări, îi va da putere și îl va face neclintit.
Avem foarte multe făgăduințe pentru umblarea creștină, dar nici una nu spune că vom fi scutiți de suferință. Există vreun creștin care să nu fi cunoscut personal realitatea suferinței? Pe acest pământ, omul pare a fi destinat suferinței. Totuși, cum ne ajută credința să trecem cu bine prin dureri și necazuri? Exemple de biruitori.
Până acum, Biblia ne-a vorbit despre speranța și făgăduințele biruinței pe care creștinul o poate avea. Pe lângă aceasta, ea ne oferă și câteva exemple reale de oameni care au câștigat biruința asupra forțelor răului. Să începem cu exemplul lucrării primilor ucenici ai Domnului Isus. Întrebarea 8. Ce misiune le-a fost încredințată ucenicilor? Cum putem înțelege această misiune în legătură cu Marea Luptă? Ce ne spune nouă celor care suntem chemați astăzi să le vorbim oamenilor despre Isus? Să ascultăm Matei 10 cu versetele 1 la 8.
Apoi, Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhuri necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacob, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacob, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci. Fără plată ați primit, fără plată să dați.
Să ascultăm Luca 9:1-2.
Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.
Luca 10 cu versetele 1 la 20.
După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici straistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, alminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se pune înainte. Să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit pe picioarele noastre. Totuși, să știți că Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțatoare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
Este destul de interesant faptul că atunci când i-a trimis pe ucenici să proclame Evanghelia venirii Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus a considerat că era important să le dea putere peste demoni și peste duhurile necurate. Lucrul acesta nu este surprinzător, întrucât predicarea corespunzătoare a Evangheliei atrage după sine demascarea acestor puteri. Din moment ce era de așteptat ca aceste puteri să se manifeste în timpul proclamării Evangheliei, era necesar ca ucenicii să aibă putere peste ele. Așa cum s-a anticipat, forțele răului au început să se manifeste în timp ce ucenicii mergeau din loc în loc și predicau. Mulți demoni și multe forțe ale răului au fost scoase din cei pe care îi posedau. Se pare că Domnul Iisus nu le-a încredințat celor 70 de ucenici sarcina expresă de a scoate demoni. Totuși, aceasta este aspectul misiunii care i-a entuziasmat cel mai mult. Cei 70 i-au dat bucuroși lui Iisus vestea că în timp ce mergeau din loc în loc și predicau Evanghelia Împărăției, demonile erau supuși. Ei și-au dat seama în mod sigur că lucrul acesta a fost posibil prin puterea lui Iisus, care lucra prin ei. Se pot spune multe lucruri despre aceste texte și despre modul în care ar trebui înțelese astăzi, dar ideea principală este aceea că noi, creștinii, am fost chemați să ducem Evanghelia în lume și că avem prin Hristos puterea de a o proclama.
Ce aplicație personală ar trebui să desprindem din cuvintele lui Iisus consemnate în Luca 10:20? Ce este cu adevărat important în viață? Ce putem face pentru a ne asigura că ne menținem atenția îndreptată spre lucrurile care sunt într-adevăr importante? Exemple de biruitori, partea a doua.
Exemplele de biruință asupra forțelor demonice pe care le-am studiat ieri sunt preluate din timpul vieții Domnului pe pământ. Dar în Cartea Faptele Apostolilor descoperim noi biruințe ale urmașilor lui Iisus asupra forțelor demonice. Bineînțeles că lucrul acesta nu ne surprinde, deoarece cunoaștem făgăduințele pe care li le-a făcut Domnul Iisus ucenicilor în legătură cu prezența Duhului Sfânt, care avea să îi însoțească după înălțarea sa. De asemenea, știm prea bine că marea luptă dintre Hristos și Satana va continua până la sfârșitul timpului, cu toate că deznodământul ei a fost hotărât deja la cruce. În această situație, urmașii lui Hristos avea să fie angajați în acest conflict chiar și după înălțarea sa, în mod deosebit în timp ce aduceau la îndeplinire misiunea Evangheliei. Întrebarea nouă. Ce lecții putem desprinde din următoarele exemple de biruință asupra forțelor răului? Cum le putem aplica la situațiile cu care ne confruntăm astăzi în lucrarea de evangelizare și de mărturisire? Să ascultăm Fapte 5 cu versetele 12 la 16.
Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în priborul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau.
Să ascultăm și Fapte 3 cu versetele 1 la 11.
Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templul. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-au uitat țintă la el și au zis: „Uită-te la noi!” Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel care ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon.
Să ascultăm și Fapte 16 cu versetele 16 la 18.
Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc ale mântuirii.” Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis duhului: „În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea.” Și a ieșit chiar în ceasul acela.
În Faptele 16 cu 16 la 18 este prezentat un caz neobișnuit. Cuvintele sclavei exprimau un mare adevăr. Totuși, Pavel nu a mai suportat să o audă, pentru că și-a dat seama ce se petrecea. Puterile supranaturale pe care ea dovedea că le are și care le aduceau bani stăpânilor ei nu veneau de la Domnul, și Pavel a înțeles lucrul acesta. Când spunea că oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt, ea nu se referea la Dumnezeul adevărat, ci foarte probabil la un zeu cananit, care era cunoscut sub numele de Elion, cel preanalt. Observă cât de ușor putea o asemenea confuzie să compromită adevărul, chiar și prin simpla utilizare a unor cuvinte obișnuite.
Recitește Fapte 5 cu 12 la 16 și gândește-te la faptul că oamenii sperau ca măcar umbra lui Petru să treacă peste ei. Ce avertizare trebuie să găsească aici creștinul care lucrează pentru Domnul, mai ales în cazul în care se consideră că lucrarea lui este de succes? Studiu suplimentar.
Iisus a câștigat biruința prin supunere și credință în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit omenirea și atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile noastre, ajungem cu siguranță o pradă a vicleniei lui. Dar numele Domnului este un turn. Cel neprihănit fuge la el și stă la adăpost. Satana tremură și fuge din fața celei mai slabe ființe care găsește adăpost în numele acesta puternic. Citat din Hristos Lumina Lumii, pagina 130 și 131. Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet zdrobit. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care prin pocăință și credință au cerut protecția sa să treacă sub puterea vrăjmașului. Mântuitorul este alături de cei ispitiți și încercați. La el nu poate fi insucces, pierdere, imposibilitate sau înfrângere. Noi putem totul prin acela care ne întărește. Când vin ispitele și încercările, nu aștepta să rezolvi toate dificultățile, ci privește la Iisus, ajutorul tău. Există creștini care gândesc și vorbesc prea mult despre puterea lui Satana. Ei se gândesc la vrăjmașul lor, se roagă în privința lui, vorbesc despre el și în închipuirea lor el crește fără încetare. Este adevărat că Satana este o ființă puternică, dar mulțumim lui Dumnezeu, avem un mântuitor puternic care l-a izgonit pe cel rău din cer. Satana simte plăcere când îl preamărim puterea. De ce să nu vorbim de Iisus? De ce să nu preamărim puterea și iubirea lui Iisus?
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. Gândește-te la exemple de biruință studiate în studiu. Se mai întâmplă astăzi asemenea lucruri?
A doua întrebare. Ce înseamnă să ne apropiem de Dumnezeu? Discutați în cadrul grupei ce înseamnă aceste cuvinte, cum ne putem apropia de Dumnezeu în mod concret și care sunt efectele acestei apropieri.
A treia întrebare. Imaginează-ți că ești Petru și că oamenii vor ca umbra ta să treacă peste ei. Gândește-te ce efect poate avea acest lucru asupra vieții tale spirituale. Care este singura măsură de siguranță?